народних навінів.
Ви на хвилях Радіо Свобода, далі у студії Алена Тиханович. Вітаю вас. Хвилина у прос 15 гостям вольної студії Міхася Скобли буде актор і режисер Павел Харланчук, який у 2006 році був звольнений з російського театру ім'я Горького за удел у акції протесту на Кастришницькій площі у Мєнську. Але спочатку актуальна експертиза свободи. Дата 2 красавіка 1996 году лічиться початком білорусько-російської інтеграції. Проєкт союзної держави – гэта міт ці яще реальність? Як може повпливати на дочиненні Білорусі і Росії повышення ціни на газ? І ці можуть поштурхнути до об'єднання нові геополітичні чинники? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валерка Булгакаў з Мінску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
За доўгі гады беларуска-расійская інтэграцыя ўключыла ў сябе вялікую колькасць падзей, мітаў, высноў ад непазбежнасці аб'яднання двух краін да тэзісу, што праект саюзнай дзяржавы сканаў, умоўна кажучы, загінуў смерцю храбрых. Дык што ж ёсць насамрэч праект беларускай-расійскай інтэграцыі? Гэта ўжо міт ці ўсё яшчэ рэальнасць? Спадар Булгакаў.
Беларуска-российская интеграция застается реальностью, однако есть певные фантомы, которые сподорожничают. Тяжко говорить серьезно про існование в реальности белорусско-российской союзной державы. Это, так бы моя структура больше нагадывает некий фантом. Беларуска-российская интеграция, она вот отримала некий мощный штуршок на початку этого года, когда объемы перекачки российских энергоносбитов брас Беларусь взмоснились, и белорусскому раду удалось нарешті выпрацовать такую экспортно-импортную політику, яка задовольвує російських поставщиків нафти. Тому у економічному обсягу те, що ми називаємо білорусько-російська інтеграція, воно щасливо існує і протягується, бо за те, це одна з ніяких зарук стабільності лукашенківського режиму. У політичній площині протягується стагнація, менавіта створення білорусько-російської союзної держави де-факто отримало статус відкладеного проєкту, хоч представники білоруської влади в початку цього року робили недвусмисленні жести і заяви, розлічені передусім для російської споживання, що білоруське керівництво готове знову розглядати конституційний акт союзної держави на предмет його затвердження. Але, на мій погляд, це не більш як тактичний ход і серйозні зрухи у плані затвердження конституційного акту, можливі при умові стратегічних наступок з боку Москви.
Спадар Коктыша, ви як лічите проєкт союзної держави? Це вже міт, все ще реальність?
Это питание имеет шмат вымерений. Что тычется экономичного вымерения, то тут, конечно, певная интеграция есть, или это интеграция на узровне частки российских элит и частки белорусских элит. Это не значит, что экономичная интеграция, как некая рычаисность, сопротивление и свое, некие кропковые зоны супрацовывания, в приватности по нафтовым питанию. Что тычется политичной рычаисности, то это проект иснуе и будет иснавать. Финансование этого проекта не выгодно. Ні білоруському боку, ні російському. І, певно, ніякі спроби оживити цей проєкт, звісно ж, буде прийматися. І воно тут тісним чином зв'язано з питанням об нафтових і газових коштах, в першу чергу, звісно, з газовими коштами. Бо це питання, яке буде вирішатися на протягу усього цього року, і тут ми ще побачимо шмат цікавих і, здається, нечаканих поворотів. Що тичиться масового запиту, то нема на узровні масового сознання ні у Росії, ні у Білорусі запита на змінення сьогоднішньої речаїзності. Росіяни жадають жити у Росії, як вона є, білоруси жадають жити у Білорусі, як вона є. Політичний проєкт вже не ґрунтується на масових чеканнях з білоруського або російського боку.
На конт ценаў на газ. Сапраўды, сёння гэта найбольш балючае пытанне ў двухбаковых дачыненнях. І ці можа стаць гэты чыннік сродкам для ціску з боку Расіі, каб падштурхнуць Беларусь да рэальнага аб'яднання? Вось гучаць выказванні з расійскіх крыніц, што альбо наступным годам цана на газ будзе 200 даляраў за 1000 кубічных метраў, альбо іншы варыянт, Беларусь павінна пагадзіцца на об'єднання у конфедерацію. Як ви можете прокоментувати цей чинник, господар Булгаков?
подобные заявы не первый год раздаются. Заявы мало что значат. Лукашенко уже не раз полохали некими высокими ценами на нафту, на газ. И до сих пор показывает, что никаких всплесков купляния реального политического сближения России и Беларуси это не спричиняло. Больше за то, это хоть и провоковало отворотные тенденции. В этом смысле белорусскому керовництву треба отдать належное. Белорусские влады не идут на сближение, принученное до этого безуном и иншими, так бы мовить, силовыми инструментами. Тому я не думаю, что повышение цены на газ может стать неким соправды вызначальным инструментом для политического сближения России и Беларуси. Однако те слабые пока что сигналы, которые раздаются с боку другорадных лукашенковских политиков, я нагадаю, например, что на початку этого года, не помиляюсь, Вадим Попов выступил с заявой, что белорусский бог готов снова разглядеть питание принятия и затверждения конституционного акта союзной державы. Показывая, что белорусские влады различивают на некий торг и, махчимо, на некие стратегичные соступки с боку России. Але мне кажется, теперь головное питание, головная ставка не дотычить на огул конкретного вымерения поставок газу, эти конкретные платы за поставки газу в наступном году на белорусскую территорию. Тут питание больше стратегичное. Это значит, питание дотычить, си будет Дмитрий Медведев, как на ново обранный президент Российской Федерации, протягивать де-факто ту политику, какую проводил попередний президент Российской Федерации Путин. Коли навод такая политика будет протягнута, я не думаю, что з'явятся некие серьезные причины для дестабилизации внутренней белорусской ситуации.
Вы слухаете «Экспертизу свободы». Ее удельники обмерковывают питание, ці ёсць перспективы у белорусско-российской интеграции.
Господар Коктыша, вы, як меркуете, ці могуць стаць цены на газ чынником, які паўплывае моцна на процесс белорусско-российской интеграции?
Неким чином, конечно, могут статься тем чинником. Бо, во-первых, когда мы будем брать российскую логику, это не логика заработать союз с любым коштом. Это логика, якая моя головная мета, обеспечить беспроблемный транзит углеводородов до того часу, пока не будет побудован полночноевропейский газопровод. То, что России треба от Беларуси, это отсутствие проблем с транзитом. А лишь у другой логики, конечно, Россия ожидает поставить некую кропку. То есть, альбо это союз державы, и тогда это можно вести размову об внутренних коштах на газ. Альбо это незалежность, тогда треба будовать тривалые двубаковые отношения, которые зусім не побудованы, бо это переходное становище в белорусско-российских отношениях на институциональном узровне так и заховывается. Что тычется тих речей, которые могут на все это поплывать, дадал бы один фактор. Зараз начинается и разворачивается сусветная финансовая криза. Кошты на продукты харчевания, сусветные кошты, протягивают расти с худкостью 50% у месяц. Это будет некая эпоха перемен и довольно глобальных перемен. Руховиком этих перемен находится не у России и не у Беларуси, конечно.
Еще один чинник, який може поплывати на белорусско-російське дочинення, это геополітичне дочинення, найперш поміж Росією і Заходом. У додаток до одного конфліктного вузла, який існував досюль, это плани США розмістити у Чехії і Польщі елементи супротиракетної оборони, додається ще один вельми моцний роздражняльник і моцний чинник. Это проблема уступлення України і Грузії у НАТО. Як гэтыя новыя чыннікі могуць паўплываць на беларуска-расійскія дачыненні? Спадар Балгаков.
Не треба переоценивать важность этих чинников на протягу, принамся, некого короткотерминового отрезка часу для белорусско-российских взаимоотношений, разгортывания системы антиракетной обороны у Чехии, Польши и неких достаточно неупевненных заявах грузинского и украинского керовництва на конце вступления их державы в НАТО. Я бы сказал, что в упадку Грузии, мне кажется, в угле ни водный, больше меньше сверозый аналитик не будет говорить, что эта перспектива реальная. На территории этой страны остаются две дверьми проблемные территории, некие де-факто не являются частками Грузии. Основный чинник, который может переломить тенденции, это вострение курсу Захода в дочинении до Республики Беларусь. И аккурат вот боязнь этого чинника, на мой погляд, выявилась в опошних деяниях белорусского керовництва. И нагадаю, что 27-28 сакавика отбывались вельми жорсткие заходы операции супрац, так бы мовить, синевого сектора незалежной громадянской супольности, которые сопровождались оператрусами с конфискацией техники и так далее. Это значит, просто в некий момент Беларусь может опынуться в ситуации, коли Захад сапраўды будзе ціснуць, калі больш за то Еўрапейскі саюз увядзе санкцыі ў дачыненні, напрыклад, канцэрну Белнафтахім, гэта будзе азначаць сапраўдны калапс беларускай эканомікі. І ў такім выпадку Лукашэнку давядзецца праяўляць нейкія цуды палітычнай калібрыстыкі, каб захаваць свой рэжым. З аднаго боку, гэтыя чыннікі яны безумоўна будуць прысутнічаць у афіцыйнай рыторыцы. Але што датычыць Беларусі, то тут наўрад ці дзеянні пойдуць за нейкія рытарычныя фігуры і дэкларацыйныя акты.
Спадар Коктыша, вы як лічыце, як можа паўплываць на беларуска-расійскія дачыненні, геапалітычныя чыннікі, у прыватнасці вось праблема ўступлення ў НАТО Украіны і Грузіі?
Я бы пагадзіўся тут з Валерам, што гэта праблема пакуль вельмі віртуальная, бо перш за ўсё мы маем асабісты піар амерыканскага прэзідэнта Джорджа Буша, які зараз ператварыўся ў кульгавую качку, і яму патрэбна зараз дасягнуць хоць якіх бы не было поспехаў пасля Іраку і пасля Афганістану, яму трэба мець нейкі дасягненні. І таму пачалася гэта гульня з уступленнем Украіны і Грузіі ў НАТО. Але што тычыцца астатніх членаў альянса, то яны намного больш скептычны. Гэта пытанне ў бліжэйшы час піярам і застанецца. Што тычыцца іншых глабальных дачыненняў, то тыя жорсткія